tânăr în Europa.
La RFI România testăm astăzi limitele studioului și vedem câți invitați încap în el. Vedem că sunt 5, noi suntem în total 6. Eu sunt Andreea Pietroșel din spatele microfonului. Tema conversației pentru astăzi este spectacolul Jurnal de România. Aici se visează la schimbare. Este un spectacol cu 7 actori, dintre care pe 3 îi avem alături de noi. Marac Bugarin, Dragoș Stoica și Ișvan Teglaș. Nu putea lipsi regizoarea Carmen Lidia Vidu și Mara Oglakci, care s-a ocupat de tot ce ține de vizual în acest spectacol. Mara este alături de noi în general pentru că lucrează și în proiectul special pentru tineri Enter pe care îl avem aici la RFI. Mulțumesc frumos că ați venit la RFI România să vorbim despre spectacol.
Mulțumim
și noi.
Este un spectacol care are premiera în curând pe 17 și 18 ianuarie la Teatrul Masca. Dacă ați prins bilet, aveți noroc să-l vedeți, pentru că este sold out. Dacă nu mai așteptați până în februarie și nici nu știu despre ce să vorbim, ca să nu dăm spoilere înainte de premieră. Așa că o să vă întreb cum vă simțiți înainte de spectacol. Să începem cu Mara.
Bună, mulțumim că ne-ați chemat aici. Emoționați, cum să ne simțim. Am avut o lună de vacanță, ceea ce a fost super, pentru că ne-am energizat, ne-am revenit, am dormit. Noi am terminat repetițiile la spectacol, adică eram în fază finală înainte de vacanță și acum doar suntem în etapa în care trecem prin material. Și prima repetiție a fost pentru mine personal destul de șocantă, pentru că mi-am dat seama că m-am relaxat cam tare în vacanță. Așa că după aia ieri am zis ok, hai să ne revenim, forțe proaspete și îmi doresc foarte mult să vină lumea. Îmi doresc să vadă spectacolul. Și cred mult în el și nu am mai simțit asta, cred că de ceva timp, să îmi doresc atât de mult ca un proiect să ajungă la oameni, mai ales acum în tot climatul politic și cu tot ce se întâmplă. Deci sunt încântată.
Ișvan?
Da, ziceam că nu cred că am dat spoilere decât dacă am spune efectiv monologele pe care le avem de spus, pe care le-a scris Carmen, în urma unor interviuri destul de lungi și cred că este evident, adică se știe genul de spectacol Jurnal de România, că sunt despre actorii care fac parte din distribuție. Pentru mine, deși am mai vorbit despre mine în multe ocazii, chiar și în spectacole, cred că e prima oară când mă simt poate un pic, și pentru mine e un pic mult felul în care mă simt expus, dar cred că e o idee bună și cred că pentru public este într-un fel sau altul revelator felul nostru de a ne deschide față de el.
Mulțumesc. Dragoș.
Mă simt ok. Sunt emoționat puțin, dar în același timp sunt entuziasmat pentru că e meseria pentru care m-am pregătit și pentru că cred că toți avem în noi o mică doză de narcisism și așa că e super tare să ies pe scenă și să vorbesc despre mine. Ce să vrei mai mult? Nu știu, nu, sunt ok. Aștept cu nu știu, da. Cred că o să fie ok.
Cum a fost munca la acest spectacol, dincolo de monologele pe care le-ați scris? Ați lucrat foarte mult și la vizual, pentru că toate spectacolele tale, Carmen, sunt axate mult pe vizual, pe multimedia. Cum a fost munca voastră împreună, Mara, cu toți actorii, cu tine?
Cumva pe piața românească m-am lansat ca regizoare de teatru multimedia, când aveam cu adevărat videoproiectoare și camere live și fotografie live și animații și materiale înregistrate, transmise prin televizoare. Era un boom mediatic așa, dar după aceea mi-am dat seama că teatrele din România chiar nu sunt echipate, adică primul spectacol multimedia pe care l-am făcut în 2003 la Teatrul Act, de exemplu, Teatrul Act nu avea videoproiector și luam videoproiectorul de la Pro Helvetia, nu mai există acum în România, cred că Pro Helvetia, la fiecare spectacol, îl luam în brațe, îl duceam la teatru și tot așa niște vecini de-ai mei dintr-o mansardă veneau cu calculatorul, cu hardul mare, cu unitatea, Și pe aceea ușor, ușor teatrele și-au cumpărat videoproiectoare, dar în continuare sunt, eu eram cu un picior în televiziune și aveam impresia că există masă de montaj unde se poate face în timp real și așa mai departe, dar nu exista. Așa că m-am depărtat de zona asta multimedia, am rămas cumva cu această etichetă de am videoproiecții în fiecare spectacol și le am, doar că de data aceasta ele sunt în proporție de 90% de factură documentară. Adică vin cu informație și aici a fost munca mea alături de Mara, să găsim alături de actori care au venit cu fotografii de acasă, astfel încât să ilustrăm jurnalele lor personale și apoi alături de Mara am făcut și niște intro-uri foarte personale cu munca noastră la acest spectacol, adică cum ne-am văzut la prima repetiție, cum am găsit costumele, mici materiale de arhivă din materiale lor de acasă și cumva mixul ăsta chiar e un jurnal real, adică din munca noastră, din viețile lor și cam asta cred că a fost. A fost foarte migăloasă. Jurnalul pare foarte relaxat așa când îl vezi, un simplu videoproiector și un singur actor pe scenă, dar într-adevăr sunt foarte multe ore de migală. Și aici Mara se poate plânge.
Da, adică știu că vezi pozele astea și te gândești că sunt foarte curate și arată effortless, doar că e foarte multă muncă în spatele lucrului ăsta foarte simplu. Am trecut prin mai multe concepte vizuale și asta a durat un pic de timp până ne-am stabilit cât de curat vrem să fie și cum să abordăm fotografiile astea care sunt super personale și simți responsabilitate față de faptul că lucrezi cu amintirile unei persoane de când e mică până în momentul prezent. Da, și asta a fost ceva nou, cred, că am făcut niște videouri special pentru fiecare actor și pentru echipă și asta cumva mi se pare că îi dă și o factură foarte umană în viață, așa, mi se pare că îți dă un reset de fiecare dată când intră un actor pe scenă, să vezi cumva și procesul din spate și îl pune în altă lumină. Cred că, adică te gândești un pic mai mult la munca care a fost în timpul spectacolului, în timpul repetițiilor.
Deci no pressure pe tine.
Nu, nu, asta vreau să zic că eu mă simt chiar ușurat acum, pentru că munca mea acum se termină și na, cumva mă dau înapoi, mă retrag și mă uit și eu pot să mă uit la ce a ieșit.
Vorbim despre visarea la schimbare și mă gândeam că faceți parte din generații diferite și aș vrea să știu dacă acum că ați ajuns actori, credeți că aveți ocazia, nu neapărat puterea, să schimbați ceva? Pentru că toți sunteți destul de vocali, în general, în social media, în munca voastră.
Chiar dacă e adresat actorilor, aș putea să încep eu, până
sigur.
Vă...
Da,
clar. Ne regrupăm.
Da? De exemplu, eu când am început să fac teatru, nu m-am gândit la lucrurile astea, fiindcă, așa cum ai spus, suntem din generații diferite. Eu am tocmai împlinit 45 de ani, nu se punea problema în teatru românesc să conteze societatea. Conta foarte mult ca noi să ajungem să montăm, să ne facem mâna, să ne facem exercițiu, să învățăm să construim situații, spectacole... să ajungem la autori importanți, să fim premiați, să mergem în turnee, în deplasări, în festivaluri. Asta era miza și cred că nu era doar pentru mine, era pentru toată lumea. Ușor, ușor, societatea românească s-a schimbat. Noua generație din care Mara Dragoș și Mara, ei fac parte, au deja alte repere și deja sunt vocali și au o conștiință politică. Dacă ascultați discursul lor, de care eu sunt foarte, foarte mândră, încă de la 15-16 ani au niște noțiuni pe care eu mi le-am asumat undeva la 35 de ani. Așadar, în momentul în care am făcut și eu switch-ul alături de ei, chiar dacă l-am făcut la o altă vârstă, mi se pare extrem de important ca vocea noastră în breasla teatrală și în spectrul social să conteze și să ne o asumăm. Cred că da, trebuie să transmitem emoție și frumos, trebuie să invităm publicul să-și facă un upgrade în viață, dar cred că miza principală este cum ne raportăm la celălalt, cum ne trăim, care e calitatea vieții, mergem sau nu la vot, ce se întâmplă cu relația mea cu religia, cu sexualitatea, cu educația, cu cultura, ce vreau de la vecinul meu, mă refer la granițele pe care le am și fluiditatea pe care o am la nivel de vecin, de Ungaria, de Germania, de Austria și așa mai departe, cum mă raportez la putere. Lucrurile astea cred că ar trebui să facă parte din discursul nostru și ca om de cultură ar trebui să ni-l asumăm public și să ne dăm seama că avem acces la 200, 500, la câte 1000 de oameni în publicul nostru, care, oameni care sunt atenți și care merg mai departe cu ideile pe care le presărăm în ei.
Putem să continuăm un pic și să te întreb dacă, de fapt să vă întreb pe toți, dacă sunteți de părere că publicul este pregătit să primească subiecte dificile, actorii, iată, sunt pregătiți să le livreze.
Da, cred că publicul îl formăm. Adică el este foarte deschis. Da. Adică publicul, cred că acest jurnal este al 6-lea, dacă nu mă înșel. Am experiența celorlalte jurnale și a altor spectacole de factură politică, socială și istorică și vă asigur că publicul este extrem de entuziasmat în momentul în care îi spui că e deștept și că este apt să primească astfel de informație. Se stă la Q&A, se stă la Artist Talk, se aplaudă, publicul este extrem de atent, așadar atenție managerilor de teatru care ne închid ușa de fiecare dată când venim cu aceste subiecte, fiindcă vezi, doamne, publicul e chinuit de o viață grea și trebuie să îi se dea doar subiecte ușoare și relaxante și de adormit în veșnicie.
Legat de asta, aș vrea să zic foarte scurt un episod pe care l-am trăit ieri seară după șnur, după ce am dat
o
repetiție întreagă a spectacolului. Și un domn de la teatru, 60 plus, un domn mașinist care lucrează cu tehnica scenei, a venit la mine după și mi-a spus, m-a rupt monologul tău. Monologul meu, care e destul de subversiv, e destul de progresist, că nu dau spoilere, dar clar eu nu mă așteptam să aud din partea lui, m-a rupt, m-a emoționat până la lacrimi. Și am zis, ok, deci vorbim despre feminism și te emoționează. That's it.
Mm-hmm. Mulțumim că ai împărtășit cu noi experiența asta, e adevărat că, și eu goosebumps, abia aștept să văd. István.
Da, eu voiam să revin la prima ta întrebare. Se aude?
Da, se aude, se aude. Ca la podcast, și anume că... la podcast.
Da. Și anume că dacă suntem pregătiți și dacă eu ca actor am ceva de zis sau dacă cred că prin lucrul ăsta pot să schimb ceva, eu sincer, faptul că îmi asum anumite lucruri și fac public lucrul ăsta, în primul rând, fac pentru mine, pentru că dintotdeauna, cum zicea și Carmen, am fost obișnuit să tac și să înghit absolut orice chestie care poate nu-mi făcea bine sau care mă frustra extrem de mult și aceste frustrări s-au adunat, adică au devenit foarte multe de-a lungul anilor. Evident că au început faptul că niciodată nu am vorbit despre ce simt eu și nu am n-a contat părerea mea față de un proiect sau față de chiar și de personajul meu pe care l-aveam de jucat în anumite spectacole, a fost o învățare forțată pentru mine și este în continuare. Faptul că îmi aud și încerc să înțeleg vocea și să mă folosesc de ea într-un fel sau altul. Nu știu, legat de public, și eu sunt de acord că publicul este destul de deschis în ultima vreme, însă cred că artiștii încă au, și eu sunt unul dintre ei, încă au problema de a fi mai asumați și, în primul rând, nu doar ca artiști, cât și oameni civili, să zicem. Da, încă e o lipsă în sensul ăsta, mi se pare, și ar fi important ca din ce în ce mai mult și cred că prin acest spectacol, într-un fel sau altul, toți suntem în situația de a ne asuma o voce, ceea ce e foarte bine.
Și eu, la fel ca István, în primul rând este pentru mine, dar personal cred că am și o miză care e în afara mea, Mi se pare, și poate o să sune ușor tautologic, dar mi se pare că noi, ca societate, ne-am dezamăgit băieții. Mi se pare că societatea noastră, cum să zic, în societatea noastră lipsesc niște modele de masculinitate sănătoase. Mi se pare că majoritatea modelelor de masculinitate pe care le avem sunt destul de toxice, și e ceva cu care m-am luptat foarte multă vreme. Încerc să nu dau spoilere despre asta, dar miza mea este, dacă un băiat, mai ales la vârsta la care eram poate cel mai pierdut, în jur de 16-20 de ani, să zicem, dacă un băiat în raza vârstei ăsteia, vârstelor ăstora, vine, se identifică și își pune măcar o secundă problema, ok, ce înseamnă să fii bărbat, asta oare înseamnă să fii bărbat, să tratezi femeile în felul ăsta, să, nu știu, toate stereotipurile, mergi la sală, da, dacă un băiat vine și își pune aceste întrebări, pentru mine este un mare câștig acest spectacol și prezența mea în acest spectacol, pentru că mie nu mi-a zis nimeni că se poate și altfel. Nu mi-a arătat nimeni că se poate și altfel să fii bărbat în alte moduri decât cele pe care le avem în mainstream, media și așa. Și da, cred că asta este miza mea personală. Chem toți băieții
păi, să... Da, dar cum îi aducem? Că sunt sigură că și pe vremea celor 16 ani ai tăi, poate au fost alți regizori care au montat spectacole care ar fi putut dialoga cu ei, dar na, noi încercăm acum să ajungem pe diferite platforme, astfel încât să aducem noua generație, nu doar noua generație, dar oarecum reușesc managerii și echipele lor să-mi prospeteze publicul de teatru, care într-adevăr e deschis, dar nu știu dacă o să vină cei de 16, 17, 20 de ani. Adică asta mi se pare interesant, cum reușim să-i aducem.
Păi, la Masca, din câte văd eu, totuși există un public destul de tânăr. Și
Da, există.
Și există tot felul de parteneriate, invitații către licee, către...
Și eu cred că invitațiile directe pot să ajute, adică exact. Efectiv să inviți exact. Cu subiect și predicat. Haideți la spectacol.
Da.
Mi se pare foarte important ce ai zis, Dragoș, legat de faptul că n-am avut modele și că nu ne-a învățat nimeni, de fapt, cum ar trebui și ce ar trebui să avem față de meserie, față de noi și așa mai departe. Cred că, revenind la ce am zis adineori, este că și eu tot din acest motiv simt că trebuie să fiu vocal, tocmai... pentru că n-am avut șansa de a vedea pe cineva pe ecran vorbind despre aceste lucruri, de exemplu, sau despre multe altele destul de importante.
Și mi se pare că, având un casting atât de variat cu oameni din toate generațiile, probabil și așa atragi publicul. Poate mă înșel.
Nu știu dacă asta atrage. Asta știu că dă o cursivitate, o coerență și o profunzime spectacolului, asta cu siguranță. De atras, asta cred că e deja cu totul și cu totul altă meserie pe care eu încerc să o fac cumva în paralel, fiindcă, așa cum am spus, sunt un produs al teatrului independent, chiar dacă de foarte mulți ani nu mai lucrez în zona de teatru independent, dar teatru independent înseamnă spam de e-mail-uri pe vremea aceea, împărțit flyere, lipit afișe pe stradă, adică cumva, fără să-mi ridic eu singură statuie, am ajutat la împrospătarea publicului de teatru, dar există o meserie specializată pentru a targeta un spectacol și pentru a promova în direcția respectivă și aici e menirea teatrului, să facem evident că Mara la rândul ei, Ișvan la rândul, Mara, Dragoș, eu facem lucrul ăsta, tu ne ajuți și îți mulțumim frumos și publicul RFI, dar cred că da, teatrele ar trebui să se echipeze ușor-ușor către zona asta de instituție contemporană care să-și asume fiecare funcția. Cred că asta ne igienizează și nouă munca într-un fel, fiindcă altfel suntem foarte pe românește așa, adică suntem omul care schimbă și becul, repară și faianța și de toate, ceea ce e un pic nesănătos și neigienic.
Da, one woman show-urile și one man show-urile parcă mergeau bine. mă gândeam că suntem la o masă a extremelor. Te avem pe tine care la 27 de ani te chinuiai să ajungi acolo sus și să regizezi spectacolele pe care ți le propuneai și avem pe Mara și pe Mara care au intrat într-un alt fel de climat după ce au termina facultatea sau, mă rog, de când au început să cocheteze cu industria. Cum a fost pentru voi, ca femei, să începeți să profesați în industria asta?
Vrei tu să începi, Mara? Da, și aveam, îmi stătea pe limbă, voiam să spun o singură propoziție legată de dacă poate teatrul să schimbe ceva. Cred că dacă credem că nu mai poate să schimbe nimic, ne-am lăsat cu toții. Sincer, adică de ce mai face?
Pentru faimă, pentru
bani.
Pentru bani, pentru faimă, da.
Adică sunt motive pentru care mulți fac, să fim serioși. Sunt,
mă rog, bani faci...
Da, să vreau să zic că nu te îmbogățești din teatru,
de la un dat
neapărat.
De,
sau depinde de ce fel de teatru vrei să faci.
Fac, ești foarte bogați.
Da, posibil. Și cred că o să-l citesc pe colegul meu, Alex Călin, pe care l-am întrebat acum 2 luni aceeași întrebare, într-un interviu din Films in Frame și a zis, nu cred că putem schimba societatea cu un spectacol de teatru, dar cred că putem schimba conștiința individuală. Și cred că oamenii care sunt în sală pot să plece puțin schimbați și ei fac parte din acest mecanism mai mare pe care noi îl numim societatea. Deci cumva putem să o schimbăm, doar că mai încet.
Da, dar și aici cred că depinde de genul de spectacolelor până la urmă.
Normal, dar vorbim despre Jurnal de România, adică nu vorbesc despre... soția mea din dulap. Așa, și ca femeie, dacă tot am zis acest titlu foarte, foarte feminist. Cred că s-a schimbat climatul în sensul în care avem mai multe platforme, adică avem o deschidere mai mare să expunem lucrurile care nu sunt ok în industrie. Totodată lucrurile care nu sunt ok în continuare există. Și eu când am debutat în cinema la 19 ani am avut parte de un caz sexist și ist în multe feluri de care eu nu credeam că se mai poate întâmpla în 2020 și s-a întâmplat și mă așez la masă cu colegele actrițe, cu colegele regizoare, cu colegele din toate domeniile din cinema și din teatru. Și aproape fiecare are o poveste de discriminare, de, nu știu dacă putem chiar abuz sexual, dar cel puțin hărțuire sexuală la locul de muncă. Și da, asta nu e ok. Dar cred că multora probabil le e puțin mai frică decât înainte să o facă, pentru că au început în presa mainstream să existe mai multe persoane care se poziționează clar că asta nu e ok, uitați ce mi s-a întâmplat. Și cred că suntem pe drumul cel bun, dar nu cred că trăim într-o lume în care totul e roz și safe încă. Dar va fi.
Da. Care era întrebarea?
Întrebarea era cum ai reușit să pătrunzi în mediul ăsta, dacă ți-a fost ușor sau greu, ținând cont că ești femeie, nu bărbat.
În domeniul în care sunt eu, care e mai tehnic, să zic, nu a fost neapărat greu. Adică eu mereu am fost atrasă mai mult de chestiile mai geeky și mereu în domeniile astea erau mai mulți băieți decât fete, cel puțin în clasa noastră din facultate am fost 4 fete și 12 băieți. Deci mereu am fost cumva în mediile astea înconjurate de mai mulți bărbați. Dar nu știu, cumva pentru mine nu mă gândesc la asta. Adică nu mă gândesc, wow, sunt o fată într-un mediu în care nu ar trebui să fiu sau e complet natural. Adică nu-mi pun problema asta. Da, sigur, pățesc lucruri din cauza faptului că sunt fată și pe stradă și în viața mea privată și personală și în viața mea profesională. Dar mult mai puțin. Ce e important, cred, e să vorbim despre asta, despre ce pățim la locul de muncă, despre ce pățim în viețile noastre, pentru a ne crea un fel de sistem de suport. și în spațiu public să vorbim cât putem, cum putem fiecare despre ce pățim, ca să ne dăm unii altora speranță că lucrurile se schimbă încet, încet, dar se schimbă.
Cum este, Carmen, să vezi atitudinea asta acum, comparativ cu ce era când ai debutat tu?
Ce era? Era un mental foarte diferit al fetelor. Adică ele acum vorbesc despre ce li se întâmplă din exterior, dar vorbesc având o conștiință foarte diferită de a actrițelor și a regizoarelor din vremea mea, în care cumva a exploata sexualitatea, frumusețea, venea la pachet cu acest narcisism al actoriei, cumva. Adică actrițele de foarte multe ori plusau și considerau că e absolut normal să fie abuzate de regizor. De mie personal mi s-a cerut, fi mai dură, intră în noi, dar hai când începi odată. Iar multe actrițe își foloseau sexualitatea și frumusețea pentru a fi cuceritoare. Lucrul ăsta nu se mai întâmplă acum în mentalul noii generații, adică fetele nu mai se organizează emoțional și mental ca pe vremuri, adică nu se mai identifică doar cu corpul. Hei, sunt o bucată de carne, sunt frumoasă, trebuie să fiu frumoasă, trebuie să fiu într-un fel sau altul. Deci asta cred că e marea schimbare. Faptul că ele încep acum să facă curat în jurul lor e după un proces în care au făcut curat în ele și asta e marele câștig. În continuare, teatrul românesc e dezechilibrat din punct de vedere al vocilor. În zona independentă, vocile feminine sunt prezente, doar au acces la un număr de locuri și la un public mult mai restrâns și consumator de ceea ce înseamnă, nu știu, experiment, underground, zona independentă și așa mai departe. Dar scenele mari de stat naționale, subvenționate de stat, au în continuare un discurs, dacă nu macist, e un discurs al bărbaților, adică felul în care ei își organizează societatea, felul în care ei înțeleg femeia, raportul în societate și așa mai departe. Deci, în continuare, publicul din România, prin intermediul deciziilor managerilor de teatru, e un public consumator de mental masculin.
Mă întrebam dacă la voi se simte schimbarea asta în echipele în care, de actori în care jucați în spectacole?
Eu, după pandemie, mi-am luat această decizie de a nu mai lucra decât în proiecte care într-un fel sau altul îmi reprezintă și asta nu înseamnă că trebuie neapărat să fie despre viața mea acel spectacol sau proiect. Și uite că mi s-a împlinit, am mult mai puțin bani, dar e ok, mă descurc. Din moment ce am luat această decizie și am dezvoltat proiecte în zona asta, pot să zic că da, adică mie îmi face foarte ok și da, nu știu, adică eu am, cred că sunt norocos într-un fel sau altul și faptul că îmi permit, pentru că fiind angajat într-un teatru național, am salariu și atunci altfel recunosc că nu știu cum aș descurca financiar vorbind și știu foarte mulți actori chiar și actrițe și, mă rog, artiste tinere care s-au lăsat, care s-au angajat într-o cafenea sau în altă parte și mă gândeam că eu când am ieșit în București existau două spații independente, Green Hours și La Scena, mai era și alt
la
loc?
La Scena, da.
Mai țin minte. Astea două oricum erau destul de vizitate.
Și Teatrul Act.
Teatrul Act, într-adevăr, dar era o diferență totuși între cele două spații și Teatrul Act. Da, nici atunci nu aveam cumva posibilitatea de a trăi ok, să zicem, dar între timp am crezut că fiind mai multe spații independente, că ar fi mai ușor, dar uite că, din păcate, nu este. Ceea ce, mă rog, e destul de nasol.
Mai avem vreo 2 minute, așa că aș vrea să vă rog să spuneți de ce ar trebui să vină publicul la spectacolul care are premiera pe 17 și 18 ianuarie. Mă rog, la următoarele, că acum nu mai are cum să vină, că e sold out.
Eu cred că, în primul rând, ar trebui să vină pentru că se vor întâlni un fel de viziune sau poate abordarea lumii și a felul în care suntem noi actorii și artiștii în general în breasla noastră. Adică e clar că pune lumina pe o zonă care e mult prea puțin exploatată în momentul de față și anume, în sfârșit vezi un actor sau o actriță care se deschide așa cum poate, adică nu poate, sigur în alte spectacole n-ai cum să să le vezi.
Da, și pentru că adică mi se pare tare ce a zis Ișvan, că va demistifica puțin cum sunt actorii, ceea ce e super, pentru că se vor regăsi în niște discursuri, lucru care le va face un spațiu suficient de sigur emoțional cât să poată să fie dispuși să audă și lucruri care contrazic discursul lor. Pentru că e fundamental despre un soi de libertate de expresie la care cu toții ar trebui să avem dreptul și îmi doresc să cred că văzându-ne pe noi cum ne expunem și stăm destul de dezbrăcați în fața lor, poate o să aibă și ei, dezbrăcați metaforic, am văzut fața lui Ișvan, vor avea poate curajul să se înhame la niște discuții un pic mai inconfortabile, poate un gând fulgerător, parazitar, care nu ar fi fost al lor din ceva ce am zis noi acolo, va apărea într-un moment în care poate ar fi acționat altfel. Și cred că este super.
Eu m-am întrebat asta, mai ales pe toată perioada interviurilor personale pe care le-am avut cu Carmen la începutul proiectului, pentru că plecam după fiecare întâlnire și mă gândeam, viața mea este cea mai neinteresantă, de ce ar veni lumea să mă vadă pe mine, vorbind despre mine, nu s-a întâmplat nimic, n-am trăit nimic, nu exist. Exist, sunt ok. Dar crescând în proiect, în proiectul mergând mai departe și ajungând la această formă finală, mi-am dat seama că chiar dacă toate sentimentele pe care le-am avut până acum s-au cam dus, pentru că toți am trăit lucrurile astea, sub o formă sau alta. Toți ne putem identifica, poate nu cu povestea mea, poate nu cu povestea lui Ișvan, poate cu povestea, măcar o poveste din cele 7 care sunt în acest proiect, măcar o frază, o ceva, sigur, a fost trăită și de altcineva. Avem experiențe, deși la vârste diferite, experiențe foarte comune. Am crescut în moduri foarte asemănătoare și cred că nu doar noi actorii, ci oamenii, românii, nu știu dacă e ceva specific românesc sau așa, dar cred că da, cred că oamenii se vor identifica și prin asta poate reușim, exact cum au zis și colegii mei, schimbarea asta individuală să nască o schimbare colectivă mai târziu. Curând, sper.
Jurnal de România e un proiect care invită la dialog, te uiți la celălalt și când îi asculți povestea nu mai există sentimente de iubesc, urăsc, ci există înțelegere. Și cred că dincolo de a-ți plăcea sau nu acest spectacol, te vei recunoaște cu siguranță în acest Jurnal de România și va deveni jurnalul tău personal. Și asta cred că este cel mai sănătos exercițiu cu care să pleci de la acest spectacol.
Da, personal, după ce am ascultat tot ce au spus colegii mei, aș veni din curiozitate în primul rând și da, aș rămâne din compasiune, pentru că chiar e un spectacol care trezește ceva în tine și te face să stai un pic diferit pe scaun când te uiți la ei și la experiențele lor.
Mulțumesc frumos că ați venit să ne povestiți despre Jurnal de România, Aici se visează la schimbare. Abia așteptăm să-l vedem, putem să-l vedem în ianuarie, în februarie și sperăm că mult timp de aici încolo se joacă la Teatrul Masca. Tânăr în Europa.